Tak, vi er vist ved at være på plads. Velkommen til åbent samråd med udenrigsministeren om, hvilke tiltag regeringen vil iværksætte, så Danmark lægger maksimalt pres på Israel for at efterleve den internationale domstols kendelse af 26. januar. Jeg vil sige velkommen til åbent samråd i udenrigsudvalget. Velkommen til udenrigsministeren. Velkommen til medlemmer af udenrigsudvalget samt det udenrigspolitiske nævn, hvis der er nogen til stede derfra. Jeg synes, jeg ser udenrigsudvalgsmedlemmer her, hvad jeg kan se. Men der er også nogen, der er medlem begge steder. Men de er også inviteret til at deltage. Også varmt velkommen til tilhørende og til jer, der følger med på tv. Og der har vi så jo muligheden for, at man kan følge som folketingsmedlem, man kan følge med på Teams. Og der har vi faktisk tre, der følger med på Teams. Det er Charlotte Munk, det er Jesper Pedersen og Michael Aastrup Jensen, der følger med på Teams. Samrådet, det er ønsket af Trine Pertou Mach fra Enhedslisten, Christian Friis Bach fra Radikale Venstre og Sascha Faxe fra Alternativet. Og det skal siges, vi har en time til samrådet, og det er en skarp bagkant, vi har der. Men inden vi går i gang, så vil jeg spørge, vil spørgerne motivere samrådsspørgsmål og eventuelt læse spørgsmålet op. Og jeg har fået oplyst, at af de tre spørgere, så er det Sascha Faxe, der motiverer samrådsspørgsmålet. Værsgo, Sascha.
Tak, og tak til ministeren for at komme. Vi står med et samrådsspørgsmål, som i morgen er præcis 3 måneder siden, at jeg skrev. Så hvad hedder det? Det skal jo også se i lyset af det her, der er sket noget siden da. Og så vil jeg også sige velkommen til jer, der er kommet her fysisk, og alle jer, der kigger med derude. Danmark har tradition for at udtrykke stadig meget, meget stor støtte til både folkeretten og menneskeretten, og det tror jeg, vi er enige om på tværs nærmest af alle partier i Folketinget. Og det er jo også det bagtæppe, der kommer i forhold til det her, fordi hvordan kan vi så agere på det baggrund, når vi står over for ICJ, som er en del af hele det system, i forhold til at agere på det. Danmark har også i forbindelse med vores ansøgning om at sidde i FN's Sikkerhedsråd, hedder det, udtrykt meget, meget stor bekymring for og interesse for menneskerettighederne og også for ligeværdige samarbejder på tværs af planeten. Og man kan sige, som Danmark, der er et lille land, der er det også helt afgørende for os. Altså, vi kan ikke klare os uden menneskeretten og folkeretten, for hvem kommer og hjælper os, hvis der ikke bliver hjulpet i andre sager. Derfor er det så også afgørende, at vi støtter de forskellige instanser, og det gør vi jo formelt på rigtig mange måder, også økonomisk. Og her der står vi så også over for en af de instanser, nemlig ICJ, som laver de mellemstatslige afgørelser i forhold til folkeretten. Og de har udtalt sig temmelig klart omkring risikoen for folkedrab i Gaza, og de er kommet med en lang række ting, som de gerne vil have Israel opfylder. Og derfor er vi jo interesserede i at høre, hvordan kan Danmark presse på. Reaktionen, som affødte det her samråd, var, at ministeren kom med en udtalelse om, at der taler om en løftet pegefinger fra ICJ, hvor at jeg vil sige, at vi som spørger læser det noget anderledes. Vi skal huske, når vi ser på den kendelse, der kommer fra ICJ, og hvor der ikke decideret står våbenhvile, så skal vi huske på, at ICJ arbejder med mellemstatslige ting, og Hamas er ikke en stat, og derfor kan de ikke gå ind og pålægge Hamas at tale om våbenhvile. Men derimod så har de skrevet nogle ting ind, som øjeblikkelig, effektiv foranstaltning, og der muliggør levering af navnlig tilstrækkelig nødhjælp osv. ind i deres kendelse. Og de ting er kun mulige, hvis der de facto er en våbenhvile. Så derfor så har vi spurgt, hvordan ministeren i Fond for Danmark vil lægge maksimal pres på Israel for at efterleve den internationale domstol, altså ICJ's kendelse, som kom netop den 26. januar 2024.
Tak for motivationen, og med det så vil jeg overlade ordet til ministeren for besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Tak for ordet, og tak for det stillede spørgsmål. Og lad mig da starte med at beklage, at der er gået lang tid fra spørgsmålet blevet stillet til, at vi sidder her i dag. Der var berammet møde, hvor jeg blev syg. Vi har spillet en række datoforslag ind, både før og efter, som så ikke har passet spørgerne. Og vi sidder her i dag, og det er jo så, jeg lige vil sige heldigvis, men det er jo ikke et ord, man kan bruge i sammenhæng med det her emne. Det er jo nok snart desværre. Det er jo desværre ikke den eneste gang, vi har talt om det her. Det har vi gjort i mange forskellige sammenhænge, og ikke jo mindst i UPN, som, må jeg sige her til en start, på mange måder egentlig også er en lidt bedre ramme, fordi det er lukket rum, og der kan man også folde mere ud, hvad der ligger i de diplomatiske skridt, vi har taget, og den slags ting. Men tak for spørgsmålet, også for tilgangen, hvor der fokuseres både på Israel og Hamas. Og det er uomtvisteligt sådan, at der foregår en på en og samme tid vigtig og også meget vanskelig dialog med Israel om situationen i Gaza, ikke mindst de katastrofale humanitære forhold, foregår på mange niveauer, bilateralt i regi af EU, i FN, i grupper af lande, og det er vigtigt. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, og det gør spørgeren da heller ikke her, at man ikke glemmer Hamas' ansvar for den fastlåste situation. For der skal jo to parter til at indgå en våbenhvile. Og der er brug for, at der lægges pres på begge sider i den her voldelige konflikt, den her krig mellem Hamas og Israel, hvis det skal lykkes. Alle her i rummet er jo helt bekendt med den katastrofale humanitære situation, der er i Gaza. Og det er helt åbenlyst også noget, der optager jo både Folketing og regering. Så sent som sidste uge havde vi mange timer sammen i Folketingssalen, hvor vi drøftede tre beslutningsforslag, som satte tre forskellige vinkler på den samme sag. Situationen er alvorlig, har været det længe, og den seneste eskalation mellem Iran og Israel vidner jo også om den aktuelle risiko for yderligere eskalering af konflikten. I Gaza alene er der mere end 34.000 palæstinenser, som nu har mistet livet. 1,7 millioner mennesker, svarende til 3/4 af befolkningen, som er fordrevet. Og FN vurderer, at hele Gazas befolkning lever under ekstrem fødevareusikkerhed og advarer om risikoen for egentlig hungersnød i det nordlige Gaza. Vi har jo fra dansk side været klare i vores fordømmelse af Hamas og i vores kraftige opfordring til at frigive gidslerne, ligesom vi fra starten af konflikten har insisteret på, at Israel skal overholde den humanitære folkeret og beskytte civile. Og det har vi løbende taget op i vores dialog med Israel, både bilateralt og via EU, og vi har haft et stærkt fokus på at hjælpe de civile palæstinenser, presset på i forskellige sammenhænge for at øge den humanitære adgang, og vi har også selv givet ekstraordinære humanitære bidrag, og samtidig har vi fra dansk side været meget aktive i spørgsmål om finansiering til UNRWA, hvor vi jo valgte i modstrid med en række andre lande ikke at suspendere, men at opretholde vores engagement og bruge den position til at presse løsninger frem. Jeg har senere i dag et møde med de ordfører, der har det her område, for at gøre status på det arbejde, der har været i relation til UNRWA. Og det er jo så i den her sammenhæng, at kendelserne fra den internationale domstol på alle måder understreger situationens alvor. Den oprindelige kendelse tilbage fra den 26. januar, den pålagde Israel at træffe enhver mulig foranstaltning for at forhindre handlinger, som kan være i strid med folkedrabskonventionen, herunder drab på civile palæstinenser, som kan føre til en hel eller delvis ødelæggelse af befolkningen i Gaza. Derudover skulle Israel træffe foranstaltninger for at forhindre og straffe al offentlig tilskyndelse til folkedrab. Konkret skal Israel sikre levering af den nødvendige humanitære bistand for at forbedre de kritiske livsvilkår for den palæstinensiske befolkning i Gaza. På baggrund af en fornyet anmodning fra Sydafrika har domstolen så herudover den 28. marts enstemmigt beordret Israel til at samarbejde med FN om øjeblikkeligt at sikre den tilstrækkelige mængde af nødhjælp ind i Gaza, blandt andet ved at åbne flere grænseovergange. De seneste forløbige foranstaltninger udgør altså en specificering af de konkrete forpligtelser, som domstolen har pålagt Israel for at afværge den humanitære katastrofe. Og som jeg har understreget ved flere lejligheder, så støtter Danmark den internationale domstol, som det den er, nemlig FN's primære juridiske organ. Og det var også i det lys, at jeg efter den første kendelse tilbage i januar omtalte den, og nu citerer jeg mig selv, som en løftet juridisk pegefinger. Og vi har selvfølgelig en forventning om, at Israel lever op til sine forpligtelser. Det siger vi fra dansk side, men det siger vi også sammen med EU i konklusionerne fra det europæiske råd den 21. marts og senest den 17. april. En anden klar illustration af situationens alvor og behovet for et sporskifte fra Israels side, det var vedtagelsen af en resolution i FN's Sikkerhedsråd den 25. marts, som krævede en øjeblikkelig våbenhvile under ramadanen, samt øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle gidsler. Sikkerhedsrådet understregede ligeledes behovet for at øge den humanitære bistand og kræver alle barrierer for uddeling af humanitær bistand fjernet. Det lykkedes jo som bekendt ikke at opnå en aftale hverken før eller under ramadanen. Ikke desto mindre var den her vedtagelse jo en historisk vedtagelse, i det alle 10 indvalgte medlemmer var kollektivt pennefører på resolutionen. En nyskabelse, men også USA's afståelse var jo med til at sende et meget klart signal fra det internationale samfund til Israel om, at der er behov for at ændre kurs. Og det er vi fra den side helt enige i. Lige nu er et af de store problemer, at der ikke kommer nok nødhjælp ind i Gaza. Og så er der samtidig store problemer med at få den nødhjælp, der kommer ind frem inde i Gaza. Adgangen til især det nordlige Gaza er stærkt udfordret, blandt andet grundet manglende israelske tilladelser og manglende sikkerhed for de humanitære aktører. Både Danmark og EU har over for Israel understreget det presserende behov for flere grænseåbninger, for øget effektivitet ved grænseovergangene og bedre distribuering af nødhjælpen. Det står højt på dagsordenen i drøftelserne med blandt andet USA og med centrale arabiske lande. De her udfordringer, de gælder jo desværre fortsat, også selvom Israel har annonceret forbedringer, blandt andet ved åbning af grænseovergangen Erez til nordlige Gaza, samt åbningen af Ashdod-havnen i Israel. Og det er selvfølgelig helt afgørende, at der nu bliver leveret tilstrækkeligt på de israelske løfter, der er afgivet. Udover vores pres for en våbenhvile og for at få mere nødhjælp ind, har Udenrigsministeriet den 25. marts 2024 yderligere skærpet tilgangen til eksport af militært udstyr og dual-use-produkter til Israel. Dermed er vi gået fra en allerede restriktiv tilgang til en meget restriktiv tilgang i vurderingen af konkrete sager om eksport til Israel. Det er en substantiel beslutning. Det er også et signal, og uden at gå i detaljer med det, for det kan jeg ikke her i den her setting, så kan jeg sige, at det er også et signal, som Israel har taget ned. Derudover fortsætter vi med den massive humanitære støtte til civilbefolkningen i Gaza. I 23 ydede Danmark 280 millioner kroner i humanitær støtte til Palæstina-krisen. I indeværende år har vi samlet set til dato støttet med 242 millioner kroner. Og så er der en del af samrådsspørgsmålet, som omhandler Hamas. Og som bekendt har vi jo siden den 7. oktober været meget tydelige i vores fordømmelse af terrorangrebet mod Israel og Hamas' fortsatte tilbageholdelse af gidsler. Hamas har et kæmpe ansvar for den katastrofale situation i Gaza. Det var deres angreb den 7. oktober, der initierede den fase af en meget, meget årlang konflikt og bragt den til det her niveau, den befinder sig på aktuelt. Hamas er, som spørgeren jo også var inde på, en terrororganisation, hvilket selvsagt påvirker, hvordan vi kan lægge pres på dem. Spørgeren var selv inde på, kan man sige, domstolens manglende, kan man sige, rækkevidde i forhold til Hamas, som jo ikke er en statslig aktør på den måde. Hamas er allerede på EU's terrorliste, og EU har tidligere på året vedtaget yderligere sanktioner mod Hamas, og EU har også netop vedtaget yderligere sanktioner, der knytter sig til seksualiseret vold. Og det er jo alt sammen sanktioner, som Danmark har støttet aktivt op om. Ligesom vi i øvrigt også aktivt har involveret os i hele spørgsmålet om at få sanktioneret ekstremistiske bosættere på Vestbredden. Fra dansk og EU's side har vi ingen kontakt med terrororganisationen Hamas, så her må vi jo forlade os på dialogen mellem de aktører, som har den kontakt, og som lige nu forsøger at militere en aftale mellem Israel og Hamas. Det har jeg et vist indblik i, men også det tema er svært at folde detaljeret ud i et åbent samråd. Så vil jeg gerne understrege, at regeringen vil fastholde den aktive tilgang, både bilateralt og via EU, for at afhjælpe den katastrofale humanitære situation og få en humanitær våbenhvile på plads. Det gælder også i forhold til at sende et entydigt budskab til Israel, om ikke at igangsætte en militær landoffensiv i Rafah, som under de nuværende omstændigheder vil kunne få helt uoverskuelige konsekvenser. Det har også både EU og USA klart understreget. Og endelig må vi jo så ikke glemme, at en tostatsløsning er den eneste måde at sikre en varig og bæredygtig fred, også selvom det lige nu på alle måder ser svært ud. Og det er jo så her, at vi sammen med EU og andre gode kræfter, ikke mindst USA, og i øvrigt vores arabiske partnere, som, må jeg sige, har spillet en konstruktiv rolle for at holde, ja, jeg har sagt, følelserne under kontrol og bidrage til, at tingene ikke eskalerer unødigt. Det er vigtigt, at vi sammen med dem bliver ved med at søge efter løsninger, så vi på sigt kan genstarte en fredsproces hen imod en tostatsløsning. Tak for det.
Mange tak til ministeren. Jeg kan lige oplyse, at Aki Mathilde Høgh Dam også følger med på Teams nu. Så der er fire medlemmer der, ud over dem, der er til stede i dag. Men første spørgsmål, det er Trine Patou Mach, og vi gør det, at vi tager en af gangen lige til at starte med, og så ser vi lige, hvordan vi opfylder det. Værsgo, Trine.
Tak for det, og tak til udenrigsministeren for første besvarelse af vores samrådsspørgsmål. Som Sascha faktisk var inde på, så var det jo et samråd, vi indkaldte tilbage, og der er alle mulige grunde til, at det ikke blev, men blot for at konstatere, at dengang der lød dødstallet i Gaza på noget, der lignede 23.000 palæstinenser, og nu er vi oppe på 34.000, der er dræbte, overvejende kvinder og børn, og børn er begyndt at dø af sult, og selv EU er begyndt at tale om, at sult nu er et våben, som Israel bruger mod den palæstinensiske befolkning. Da der var gået en måned, hvor Israel skulle rapportere tilbage, hvordan de reagerede og efterlevede de foranstaltninger, som domstolen havde pålagt Israel, vi ved ikke noget, for det er en lukket proces, men der er ikke nogen ædruelige, der har vurderet, at Israel har levet op til de foranstaltninger. Tilmed så er det sådan, at FN's specialrapportør for palæstinenserne og palæstinensiske territorier, Francesca Albanese, netop har afleveret sin rapport til FN, som hedder Folkedrabets anatomi. Hun drager heller ikke nogen konklusioner, for det er ikke hendes opgave, men hun understreger i virkeligheden, at den rapport understreger i virkeligheden alvoren af den sag, der kører ved domstolen om muligt folkedrab. Og når jeg siger det, så er det ikke, fordi vi skal sidde her og diskutere, hvorvidt der er det. Det er ikke os, der skal afgøre det. Men selve det faktum, at der findes en retssag mod Israel for muligt folkedrab, at Israel ikke har efterlevet, at dødstallet stiger voldsomt osv., det får mig til at spørge udenrigsministeren, fordi vi har jo diskuteret før, hvorvidt Danmark skulle bakke op om Sydafrika. Men er det egentlig udenrigsministerens vurdering, at det var godt, at Sydafrika anlagde den her sag ved den internationale domstol, fordi vi nu får den her sag ind i det internationale retssystem, som vi fra dansk side hylder og ønsker, at sager skal føres indenfor, og diskussioner skal føres indenfor på de præmisser, så er det godt, at Sydafrika har anlagt den her sag, og er det også i lyset af det, der er sket sidenhen, er det udenrigsministerens opfattelse, at Danmark står rigtigt ved fortsat kun at holde sig til det verbale pres, men ikke ønsker at tage andre redskaber i brug herunder anerkendelse af Palæstina eller forskellige typer sanktioner eller stop for våbenhandel. Så det er de to første spørgsmål. Tak.
Og ministeren for besvarelse. Værsgo.
Jeg synes jo, det er entydigt godt, hvis der er et land, der vurderer, at et andet land er i konflikt med international lov, at man så bruger det juridiske instrument, som domstolen er, til at få afklaret det. Det siger sig selv. Og det har jo været med til, parallelt med altså alle bilaterale drøftelser med Israel og også med i regi af EU osv., og highlighte nogle problemer, som jo åbenlyst er til stede. Altså, jeg er ikke i stand til at lave en juridisk afvejning, men har heller ikke brug for det, for at kunne konstatere, at 34.000 dræbte mennesker og 75% fordrevne, det er en humanitær katastrofe af et omfang, hvor der skal gribes ind, altså allerede, fordi det er for meget, altså uagtet, om det så i øvrigt også skulle være i strid med internationale regler. Det er jo vores tilgang til det. Og ja, jeg mener, vi står rigtigt, for ellers havde vi jo sat os et andet sted. Det siger sig selv. Og vi har forsøgt, og det tror jeg også, jeg har sagt mange gange, at bidrage til en fælles stemme i EU. Fordi jeg stadig tror på, både i forhold til altså den konkrete situation aktuelt, men også det langsigtede perspektiv, at hvis vores del af verden skal have en mulighed for at fremme løsninger, der skaber stabil fred på sigt, så er værktøjet EU. Og det er en kendt sag, at der i EU jo har været en variation af holdninger til det her spørgsmål. Men jeg synes også, man i al fairness må sige, at det konvergerer mere og mere. Og noget af det har taget tid. Altså for eksempel det her spørgsmål omkring sanktionering af ekstremistiske bosættere, hvor USA rykkede ret hurtigt, og hvor EU burde have rykket parallelt, og det tog tid, men det er så også kommet. Og jeg mener stadigvæk, at det er det rigtige sted. Det gælder også i forhold til de her spørgsmål omkring anerkendelse, og der er jo ligesom to dimensioner i det aktuelt på bordet. Der er selvfølgelig hele spørgsmålet omkring anerkendelse af Palæstina som selvstændig stat. Det diskuterede vi også i Folketingssalen i sidste uge. Og så er det spørgsmål, der er blevet aktualiseret på baggrund af ansøgningen om fuld FN-medlemskab. Og det sidste statuerer jo ikke det første. Altså, fordi anerkendelse af en stat, det er jo noget, der sker bilateralt. Og principielt kunne Palæstina godt opnå fuldt medlemskab af FN, uden at blive anerkendt som selvstændig stat. Og også her, der forsøger vi altså at lægge os i scenen for at få nogle fælles positioner. Omkring det med anerkendelse, der er den danske regerings position den, at vi hjertens gerne ville anerkende Palæstina i det, der forudsætter, og forudsætningerne kommer på plads. Og det er jo både sådan, kan man sige, de helt folkeretlige forudsætninger om, hvad statuerer en stat, men det er nok så meget også, at den anerkendelse må falde på et tidspunkt, hvor det fremmer en to-statsløsning. Og der er ligesom kun det ene skud i bøssen, at når man har anerkendt, så er man anerkendt. Og vores position er, at den anerkendelse, den skal falde som en integreret del af et forløb, der fører frem til en to-statsløsning. Så det er jo ikke nogen principiel modstand mod en anerkendelse. Det er faktisk et oprigtigt ønske om, at der opstår en situation, hvor der er rum til at kunne anerkende det faktum, at der så eksisterer en palæstinensisk stat. Og det fører rigtig mange ting med sig, for det handler også om de palæstinensiske myndigheders mulighed for overhovedet at kunne udøve autoritet på det territorium, der så skulle være Palæstinas. Hvor situationen jo er den aktuelt, at Ramallah sådan set kun har en saying i Vestbredden og ikke har haft det i Gaza meget, meget, meget længe. Og der vil være et kæmpe arbejde med at bygge det op, som handler om kompetenceopbygning, demokratisk legitimitet, altså rigtig, rigtig mange ting, som er nødt til at ske i en eller anden forhandlet proces, hvor der samtidig er nogen, der tager ansvaret for os at stille sikkerhedsgarantier og sådan noget. Det er ikke ret enkelt. Men vi har ikke nogen principiel modstand mod det. Vi har sådan set oprigtigt ønske om, at det kunne komme til at ske. I forhold til spørgsmålet omkring fuld medlemskab af FN, så har vi sådan set et rimeligt åbent sind på det spørgsmål. Men igen, synes det er meget, meget vigtigt, at vi prøver at få koordineret en EU-position. Og jeg har jo noteret mig, at de tre EU-lande, der sidder i FN's Sikkerhedsråd, alle sammen støttede det her ønske. Og mekanismen er jo den, at der skal en godkendelse til både generalforsamlingen i Sikkerhedsrådet, og forventeligt vil det jo blive mødt af et amerikansk veto i Sikkerhedsrådet, men det rokker jo ikke ved, at der er et vigtigt politisk signal i generalforsamlingen, når der skal stemmes om et par uger eller sådan. Og vi kommer til at fastlægge en endelig dansk position i god tid inden det, og jeg synes, jeg har forsøgt ligesom at indikere vores tilgang til det.
Tak. Den næste på spørgelisten, det er Christian Friis Bach, og som sagt tidligere, vi tager én spørger i første omgang her. Værsgo, Christian.
Tak for det, og tak til udenrigsministeren for en god redegørelse, og i virkeligheden også for de tiltag, der er sket fra den danske regerings side. Den meget restriktive linje på våbeneksport, kravet om våbenhvile er blevet meget mere tydeligt formuleret af den danske regering, siden den internationale domstol kom med deres afgørelse. Jeg fornemmer også, og det glæder jeg mig over, en lidt mere positiv sprog omkring anerkendelsen af Palæstina. Hjertens gerne anerkendelse, hvis forudsætningerne er på plads. Og jeg er rigtig glad for de signal, der nu kommer omkring anerkendelsen af Palæstina i FN. Og det var jo på mange måder en overraskende, men må man sige, for os, der tror på en tostatsløsning, positiv afstemning, der fandt sted i Sikkerhedsrådet. Der er ingen tvivl om, at Hamas har overtrådt på uhyggelig vis folkeretten, begået ekstreme krigsforbrydelser, og det ønsker vi at hver eneste ansvarlige Hamas-ledere og krigere, eller alle, der har bidraget og deltaget, de skal holdes ansvarlige for, de skal retsforfølges for, de skal dømmes for det. Og det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre. Men det, der selvfølgelig er, det, som vi nu kredser om, det er jo i hvor høj grad Israel så kan pålægges et ansvar. Og den internationale domstol sagde jo, at det er plausibelt, at der finder folkedrab sted, lavede de her seks ting, som Israel skulle overholde, og der blev så krævet en rapport efter en måned. Og det, jeg vil høre udenrigsministerens vurdering af, det er den rapport, der blev afleveret der. Fordi det er jo klart, hvis de seks midlertidige foranstaltninger ikke blev overholdt, så stiller det jo et eller andet sted Danmark og alle lande, der bakker op om det internationale retssystem, i en ny situation. Udenrigsministeren sagde jo tidligere, at der ville være en helt ny situation, hvis der kom en, kan man sige, afgørelse fra den internationale domstol. Det kom der. Og nu kan vi så tale om situationen efter den måned, hvor de midlertidige foranstaltninger skulle være overholdt. Og efter den tidspunkt har der jo været stort set samstemmende vurderinger, der siger, at de midlertidige foranstaltninger ikke er blevet overholdt. Og udenrigsministeren siger jo også nu, lige nu kommer der ikke noget hjælp ind. Og det var jo trods alt et af de afgørende krav fra den internationale domstol, EU's udenrigschef har sagt sult som våben, FN's sikkerhedsråd har krævet en våbenhvile, der ikke øjeblikkeligt, der ikke er overholdt. Samtlige store menneskerettighedsorganisationer har sagt, at de kan ikke se bare en flig af tiltag, der har sikret en klar overholdelse af de midlertidige foranstaltninger. Så derfor vil jeg høre, og nu deltager Danmark jo ikke, som jeg forstår det måske, i den internationale domstols vurdering her, fordi man ikke har interveneret i sagen. Det har jeg gerne ønsket, at Danmark skulle, med den juridiske viden, vi har i hvert fald omkring folkedrabskonventionen, der kunne jeg godt have ønsket, at Danmark havde interveneret, og dermed havde været en tættere del af hele debatten og diskussionerne i den internationale domstol. Men er det udenrigsministerens vurdering, at Israel har overholdt de midlertidige foranstaltninger?
Tak for spørgsmålet, ministeren.
Tak for det. Altså, det man jo kan konstatere helt faktuelt, det er, at Israel selv er den formening, at de overholder de kendelser, som er afsagt af domstol, de forløbige kendelser. Og jeg har så ikke nærmere kendskab til de papirer, de indlæg, der er afgivet den sammenhæng. De har også overholdt fristerne, altså i forhold til at replicere på strafdomstolen, og det er jo positivt. Uagtet det, så rokker det ikke ved det, der ligesom er situationen on the ground, og det er, at der kommer ikke nok nødhjælp ind. Og det har forskellige parter forskellige forklaringer på, men det er bare et faktum. Og det presser vi på for. Og det har også haft lejlighed til i UPN konkretisere mere, end jeg kan gøre det her. Men jeg kan sige, at vi har jo haft et ganske tæt samarbejde med nødhjælpsorganisationerne, også for at få identificeret sådan meget præcist, altså hvor er barriererne. Det handler jo helt åbenlyst om, at der ikke er åbne grænseovergange nok, men det handler jo nok så meget om den måde, som grænserne administreres på. Og det har vi sådan set lænet os ind i og søgt at kortlægge, og har også brugt den viden til at række altså meget konkret ud alene og sammen med andre for at påpege de problemer. Og det er et arbejde, som vi fortsat engagerer os i. Det var også det, jeg sagde i min første besvarelse, at det er jo positivt, at der i kølvandet på de supplerende kendelser, og i øvrigt også et amerikansk pres oven på drabet af civile, eller af civile nødhjælpsarbejdere, hvor amerikanerne jo også sendte nye signaler, at der kom et israelsk respons om, at man både ville åbne havn og en supplerende grænseovergang. Og der er det jo vigtigt, at det internationale samfund presser på for, at der også leveres på de løfter. Der er jo en betydelig international nødhjælpskapacitet, og det der er udfordringen, det er at få den ind og få den distribueret, og det presser vi på for.
Tak. Og nu har vi tre på spørgsmålet, men de tre stiller til samrådet får hver mulighed for en gang, når vi kommer, når den næste Sascha Faxe har, så begynder vi at tage to spørgere af gangen. Men Sascha Faxe for spørgsmål. Værsgo.
Tak, og tak til ministeren for redegørelse og svar. Det med, at altså, det er jo rigtig, rigtig godt, at der er kommet sanktioner mod Hamas og også skærpede sanktioner. Jeg tror ikke, der er nogen her i lokalet, der ikke fordømmer det, Hamas gjorde, og den måde, Hamas stadig bruger civile som skjold, det er vanvittigt. Og også rigtig godt, at der bliver kigget på sanktioner mod besætterne af de ulovligt besatte områder. Men mange af de andre ting, som bliver nævnt, altså, der bliver talt om, der er krav til Israel, der bliver talt om, at vi nævner det over for Israel som land, osv., det ord. Og man har valgt ikke at gå videre med et sanktionsspor eller andre presmetoder, som man normalt bruger, der ligger ud over ord, når det kommer i forholdet til Israel. Ministeren var selv inde på våbenhandlen med Israel, hvor det kunne være et af dem. Det er ikke noget, der ligger i EU. Det vil være et, som Danmark selv kunne gå ned af, uden at skulle forlade sig på EU. Anerkendelse af Israel som stat er jo også et, som ministeren siger, bilateralt spor, og jeg har også bemærket, at ministeren tidligere med debatten i sidste uge sagde, at det er også muligt at måske gå ned af anerkendelsessporet, før alle ting er opfyldt. Så jeg er nysgerrig på, hvor langt regeringen vil gå med kun ord, før man er villig til at lægge pres på. Altså et reelt pres. Vi ser, at vi gør det på mange andre stater, som vi er uenige med, og som gør ting, som ikke er i orden. Altså, vi har set i forhold til Rusland, vi har set det i forhold til Iran osv. Vi kan lave økonomisk sanktionsspor, for eksempel. Vil man gå så langt, som man er villig til at fordømme Israels handling? For bag det her ligger, at når jeg har hørt ministeren sige, at man anerkender ICJ og den måde, de arbejder på, også deres kendelse, og med det, der tænker jeg også, at Danmark med ministeren i front anerkender den store risiko, der er for folkedrab og krigsforbrydelser i Gaza, og også er bekendt med, at man har fundet massegrave, og som Trine Pertumak også nævnte, at Francesca Albanese har været ude og nævne nogle ting, hvor hun også siger, der er, citat, reasonable grounds to believe the threshold indicating Israel's commission of genocide is met, citat slut. Så det er på den baggrund, at jeg vil høre, hvornår er man villig til at gøre andet end ord, og simpelthen sætte handling bag ordene.
Tak skal du have. Og ministeren?
Men altså, med al respekt, så synes jeg, det er en forkert præmis at spørge mig om, hvornår er man parat til at gøre andet end ord, når jeg lige har givet to konkrete eksempler på konkrete initiativer. Nemlig dels altså en EU-sanktionering af de ekstremistiske bosættere, som vi fra dansk side har understøttet og presset på for at få skabt en EU-enighed om, og vores egen bilaterale beslutning om at skærpe vores tilgang til våbeneksport til Israel. Det er konkrete tiltag. Så skal man jo være velkommen til at synes, at de ikke er skarpe nok, men altså, man kan ikke oversætte det til, at vi så bare snakker. Fokus lige nu er på den humanitære situation, hvor vi i regi af EU og i god koordination også med amerikanerne, altså presser på for at få det til at flyde betydeligt mere gelinde, end det gør nu. Og presset på begge parter for at indgå en våbenhvile. Og det har jo været håbefuldt i perioder. Altså, det er jo ikke bare min egen vurdering. Altså, jeg ihukommer mig en amerikansk præsident, som under indtagelse af en soft ice, en lidt speciel ramme for at kommunikere det måske, men ikke desto mindre budskabet var klart, altså som udtrykte i situationen konkret forventning om, at man i løbet af få dage ville lande en våbenhvile. Og det er jo også en del af det her, at vi med de muligheder, vi nu har, altså følger med i, hvad der sker, og må jo ligesom tage vores instrumenter i brug i forhold til, hvad er situationen. Og situationen har i en meget, meget lang periode været den, at der har været forhandlet intensivt, og så har der været tilbageslag, så har der været forhandlet, og der har været altså et håb, der også var næret af indhold om, at der ville komme et gennembrud. Så man fik frigivet de her gidsler, så man fik skabt en sustainable ceasefire, som både kunne adressere den humanitære situation, og i virkeligheden måske også ligge, kan man sige, platformen til, at man på en mere gennemtænkt måde kunne komme i gang med nogle processer, som der er rigtig mange, der engagerer sig i, og det gør vi også. Så sent som for få dage siden havde vi et møde i kredsen af EU-ministre med golfstaterne, også med det her på dagsordenen, for at få et indblik i deres initiativer og deres tanker og deres parathed til at engagere sig, altså også fremadrettet, når den situation opstår, at kamphandlingerne ophører, og der er Gaza, der skal genopbygges, og Israel, der skal beskyttes osv. Så vi har et engagement i det her, som ikke bare er ord. Nu er ord jo essensen af det værktøj, man har, hvis man arbejder diplomatisk, og det gør vi, og det gør vi aktivt. Og igen, jeg har sagt det før, jeg er indtydet af den overbevisning, at vores mulighed for at forandre situationen, den går via EU. Den går via at sikre, at EU taler med én fælles stemme.
Tak. Vi går i gang med næste runde, hvor vi tager to spørger. Den første, det er Jon Steffensen, og efterfølgende er det Trine Pertou Mach. Så vi tager jer to i en ombæring. Værsgo. Jo.
Tak til udenrigsministeren for redegørelse, men også meget for at være en meget tydelig og klar og afbalanceret stemme i en vanvittigt kompliceret konflikt. Det, jeg gerne vil høre udenrigsministeren om, for det bekymrer mig egentlig mest, ikke bare det, vi har talt om, men mere det fremadrettede Rafah. Vil udenrigsministeren gerne gennem et EU-spor være lige så tydelig omkring, at det, der forestår ifølge israelske kilder, jeg hørte så sent som i går, at man nærmest betragter det som et afgørende slag. Men et afgørende slag i et så sammenstuet hjørne af Gaza kan jo få konsekvenser, som fuldstændig overstiger alt det, vi har været igennem indtil nu. Så jeg håber rigtig meget, at udenrigsministeren giver et svar på, hvad gør den danske regering, og hvad gør EU i fællesskab for at imødegå eller modgå, at det her bliver en katastrofe, katastrofernes katastrofe.
Tak for det. Altså, vi har haft lejlighed til at tale om fakta, og vi er jo fuldstændig enige om, at der er tale om en fuldstændig vanvittig humanitær katastrofe, så det er ikke for at køre noget, hvad kan man sige, sådan følelsesmæssigt ind over det her. Men de forventninger, som Danmark eller regeringen har til Israel, er jo åbenlyst ikke blevet mødt. Altså, det er jo åbenlyst for enhver, at forventningen om, at man ville efterleve, eller forventningen om, man ville holde til igen, eller forventningen om, at man ville lade nødhjælp komme ind, ikke er blevet mødt. Altså, det er jo ikke for sjovt, at jeg nævnte tallene, at tilbage i januar, der var dødstallet i Gaza 23.000, og nu er det 34.000. Og der er ingen af de mennesker omkring de dødsfald, der kan bruge håb til noget som helst, eller forventninger til noget som helst. Og derfor er det jo derfor, vi er inde i det her spor, der handler om, hvad er det, vi mere kan gøre fra dansk side, når vi må konstatere, at Israel jo udviser en total disrespekt for det internationale system. Det vil altså den internationale domstol, som FN's Sikkerhedsråd, som FN's specialrapportør. Hele propagandamaskinen omkring UNRWA, som vi skal diskutere senere i dag, er også et godt eksempel. Så vi står jo med en stat, som fra dansk regerings side er en allieret, men som fører krig på en måde, som ingen kan retfærdiggøre. Alle de kloge mennesker, der forholder sig til det, siger, at det her det er uden for alt tænkelig skive, og det er åbenlyst, at Israel ikke overholder eller lever op til de forventninger, man måtte have til dem. Og derfor vil jeg egentlig gerne stille to spørgsmål, fordi en ting er, at Israel ikke efterlever folkedrabskonventionen eller internationale, muligvis ikke efterlever folkedrabskonventionen, i hvert fald står under anklage for det, men i hvert fald heller ikke efterlever almindelige spilleregler for krig, altså krigens love og den internationale humanitære folkeret. Men Danmark er jo også forpligtet til at agere, fordi vi har også underskrevet folkedrabskonventionen. Og jeg vil egentlig gerne høre dels, om udenrigsministeren anerkender, at Danmark også som stat, som medunderskriver af konventionen, har et ansvar og en pligt til at efterse, om vi selv overlever med den praksis, vi har, den relation, vi har til Israel, den politik, vi har i forhold til eksport, økonomisk samkvem osv., eller om vi i virkeligheden ikke bør kigge det efter i sømmene, og vurdere, at vi muligvis skal stille os anderledes i lyset af den situation, som verden og Israel er i. Og spørgsmål to. Er det udenrigsministerens eller regeringsposition, at der skal ligge en dom mod Israel for enten overtrædelse af folkeretten, krigens love eller den internationale humanitære folkeret, eller folkedrabskonventionen? Altså er det positionen, at Israel skal have en dom, før man vil handle og gribe eksempelvis til sanktioner? Eller kan man forestille sig, at der er noget inden den lange periode, inden juristerne er færdige, hvor Danmark kunne ændre position? Og i givet fald, hvad ville det være, der skulle til?
Ministeren. Jamen, tak for det. Men det hviler igen ligesom på den præmis, at der ikke handles, og fuldstændig respekt for, at der kan være forskellige bud på, hvordan man skal handle. Men det er simpelthen forkert at sige, at der ikke handles. Altså, så vi er ikke i en situation, hvor vi skal afvente en dom, før vi handler. Vi er ikke i en situation, hvor vi sidder og venter på at agere. Altså, vi handler og agerer. Og det står mig rimelig klart på det her stadie af samrådet, men det gjorde det også, før jeg kom, at der er partier her, der synes, at vi skulle handle mere vidtgående på en anden måde. Men det er forkert at sige, at vi ikke handler. Det er en handling, når det europæiske råd med én stemme på det møde, der fandt sted den 21. 22. marts siger, det europæiske råd opfordrer indtrængende den israelske regering til ikke at gennemføre en anden operation i Rafah. Det er udtryk for en handling. Det er udtryk for et enigt Europa, der med klar stemme siger til den israelske regering, hold jer væk fra en landoffensiv i Rafah, som i øvrigt også er på linje med et amerikansk signal. Og der har jo heller ikke været nogen landoffensiv endnu. Altså, og jeg har jo ikke indblik i israelsk militær planlægning, og jeg kan heller ikke lave kontrafaktisk historieskrivning, og jeg kan ikke bedømme, at hvis ikke de signaler var sendt, havde der så allerede været en anden offensiv. Det kan jeg ikke vide. Og jeg kan jo heller ikke sidde her i dag og garantere, at der ikke kommer nogen. Jeg kan sige, at vores position er entydigt klar, at vi advarer mod det. Jeg kan vel også sige, at det er ret åbenlyst, at der breder sig i hele det internationale samfund, kaldte en frustration over fraværet af vilje til at prøve at få det her ind i et mere langsigtet spor. Det bliver en meget lang diskussion, som vi ikke kan håndtere inden for rammerne det her. Og jeg har på forskellig vis forskellige steder, senest i Folketingssalen i sidste uge, ligesom efterspurgt, at nogen også prøver at tage den diskussion, altså også i en mere hjemlig sammenhæng, hvor det hele bliver meget polariseret. Fordi vi er ikke af den antagelse, at Netanyahu-regeringen nødvendigvis, kan man sige, varetager Israels langsigtede interesser på den absolut klogeste måde, for nu udtrykte diplomatisk, med den tilgang, man har. Ikke mindst i lyset af, at der jo faktisk er lande i hele nærområdet, fratrukket Iran, som sådan set har, hvad jeg vurderer som et oprigtigt ønske om at få stabiliseret situationen. I egen interesse selvfølgelig. Arabiske lande, der har normaliseret relationen til Israel. Andre lande, der er på vej til at gøre det. Saudi-Arabien. Og som fortsat altså har den ambition, hvis forudsætningerne kan tilvejebringes. Og det er åbenlyst, at som sagerne står, så kan det kun bringes i mål, hvis også man får håndteret altså det palæstinensiske spørgsmål. Og der er rigtig mange aktører, det er der heldigvis også i Israel, som engagerer sig i det her. Og som forsøger at byde ind med nogle af de rigtig svære ting. Altså, som jo er, hvad er det så for et styre, der skulle være i et selvstændigt Palæstina? Hvordan får det tilstrækkelig autoritet, både i kompetencer som kompetencer, men også i legitimitet? Hvordan skal man håndtere hele det spørgsmål, som vil melde sig dag et, nemlig hvordan får man, jeg har sagt, afradikaliseret befolkninger? Fordi det er jo måske noget af det mest skræmmende ved det her. Det er jo, at det bliver et arnested for rekruttering af ekstremister, hvis det her bare fortsætter i det spor, det er. Og der ville det være livgivende, hvis der kunne tilvejebringes den situation, hvor der kunne komme en våbenhvile, og de her sådan lidt mere efter ting, som overvejelser kunne få lov at udspille sig, fordi der er masser af kræfter. Jeg har bare ikke instrumentet altså til isoleret og udvirke det bilateralt. Det har jeg ikke. Og jeg tror ikke, at et selvstændigt dansk initiativ, hvor vi altså flyttede os op på sanktionsskalaen eller et eller andet, det ville bringe os noget godt sted hen. Også i forhold til trods alt at være et land, der står Israel nært og som kan være i dialog med Israel. Så jeg køber ikke altså præmissen om, at vi ikke agerer. Respekt for, at nogen synes, vi skal agere på en anden måde, men det er forkert at sige, at vi ikke agerer. Og det ligger vel også i virkeligheden i det, som hr. Christian Friis Bach sagde som indledning på sit spørgsmål, hvor der blev kvitteret for altså vores positioner. Og med det har jeg jo også svaret Jon Steffensen i forhold til Rafah.
Vi tager de to næste spørgere på listen her. Det er de sidste to, der står her. Så må vi lige se, hvordan det går. Der er cirka 10 minutter tilbage. Jeg ved ikke, om ministeren har en helt skarp bagkant. Det går nok alt sammen. Det er et godt udgangspunkt. Så vi starter med Christian Friis Bach og efterfølgende Sascha Faxe. Værsgo.
Tak for det. Jeg anerkender, at der er sket noget, der er gjort noget. Jeg kunne godt ønske mig mere, og det er jo derfor, vi nu sidder her. Det, jeg lige vil spørge ind til, det er faktisk, at det er jo et faktum, at den internationale domstol siger, urgently, straks skal der tilstrækkelig nødhjælp ind til at imødekomme det humanitære behov. Det er faktisk en ret præcist krav fra den internationale domstol. Nu har vi her en udenrigsminister, der 3 måneder efter siger meget, meget tydeligt på det her samråd, det er et faktum, at der ikke kommer nok nødhjælp ind, og siger, at det er Israels medansvar. Det er en meget stærk og vigtig melding, og den tænker jeg, Danmark jo burde bidrage med til den internationale domstol. Det er en vigtig dansk vurdering, og derfor vil jeg høre, om udenrigsministeren har eller vil intervenere i sagen med den melding og den vurdering. Så vil man med andre ord gå ind nu og komme med den danske vurdering, som led i den internationale domstol. Det er jo vigtigt, at alle medlemslande skal bidrage til domstolens vurderinger, og derudover kunne Danmark, som jeg sagde før, jo bidrage med vigtig juridisk viden omkring folkedrabskonventionen og andet, hvor jeg mener også, at Danmark har en betydelig viden, som vi kunne bidrage med. Så det er det ene spørgsmål, og det andet, hvis jeg lige sniger en lille hurtig en ind, det er, at et helt specifikt krav fra den internationale domstol, det er jo, at Israel heller ikke, eller Israel skal sørge for, at dokumentation er til stede. Man skal sørge for effektivt at sikre, at der ikke er beviser, der forsvinder, men tværtimod, at der er beviser, der bliver dokumenteret og indsamlet. Og derfor vil jeg også høre, om Danmark i EU har rejst det, fordi det er jo en vigtig del af at overholde de her midlertidige foranstaltninger, og der er jo meget begrænset adgang ind i Gaza, også for journalister og for internationale ansatte, som undersøger de her ting. Har Danmark rejst det, og vil Danmark gøre noget i EU-sammenhængen for at sikre, at vi nu får indsamlet dokumenteret eventuelle overtrædelser af folkedrabskonventionen?
Tak. Og jeg kan da kun beklage ministeren ikke i mit sidste spørgsmål, også hørt anerkendelsen af de ting, der allerede var gjort. Vores spørgsmål går, altså oprindelige spørgsmål går på villigheden til at lægge pres på de to ekstremistiske kompetenter i den her konflikt. Og hvor der jo allerede er blevet talt om Hamas, vil jeg gerne lige forfølge, og der er jeg på linje med Christian Friis Bach i forhold til, at det er jo åbenlyst med den måde, vi spørger på, og grunden til, at vi har samrådet, er, at vi er jo nogen, som gerne måske var villige til at rykke videre, end regeringen er i forhold til det her. Men ud af det, hvis vi går den vej hen i forhold til det, som ministeren siger, og jeg anerkender fuldt ud, at EU er et langt større pressionsmiddel, så jeg vil også meget gerne den vej i forhold til det. Der, hvor jeg kan tænke, hvor at der er forskel på, hvor tydeligt regeringen går ud i forhold til nogle ting, der kan vi jo se, at for eksempel en EU-kollega fra et af ministerens regeringspartier var meget hurtigt ude og sige, at man ville lave nogle EU-sanktioner i forhold til Iran nu her, hvilket vi selvfølgelig også bakker op om i Alternativet. Men jeg har ikke hørt regeringen være ude offentligt og sige, at man gerne vil gå ned af nogle større sanktionsspor. Så en ting er, hvad der foregår bagved, men er der en villighed til, at man går ud og taler om det offentligt? Og hvad er kriterierne for, hvornår man går ud offentligt og siger det? Og så et andet spørgsmål, som kommer lidt af det, som ministeren sagde, i forhold til alliancen med Israel. Der er nysgerrig på, hvad Danmark får ud af at være allieret med og fastholde alliancen med Israel, når de har gang i de ting, som er beskrevet i ICJ's kendelse og fra FN's side.
Tak. Og så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Jamen det sidste, det bliver jo sådan en lidt større diskussion om, hvad får vi ud af at være allieret med Israel. Jeg ved ikke, om vi skal have noget ud af det. Altså, Israel er demokrati og har i generationer været demokratiet i Mellemøsten, det eneste en stabiliserende faktor. Vi deler jo grundlæggende værdier og tankesæt, når man ser på det fundament, som staten Israel er dannet på. Og det er også derfor, vi har en ambition om, at det Israel skal være et blivende Israel. Det forudsætter to ting. Det ene er, at der ikke er nogen af de kræfter i regionen, der synes, at Israel skulle forsvinde fra jordens overflade, der får held med deres mission. Og det er Hamas' mission. Det er jo den ideologi, de er bygget på. Det er et Palæstina from the river to the sea. Når man bliver spurgt, jeg kan bare referere til det interview, som TV2 lavede med en af deres ledere, til hvad er det så for et koncept, en sådan stat skal drives på, så tror jeg, det står lysende klart, at hvis de får magt, som de har agt, så vil det være et land, som på ingen måde respekterer altså menneskerettigheder, ret til det frie liv, ret til egen seksualitet, noget som helst. Og det er jo sådan set grunden til, at vi har altså en entydig ambition om at opretholde staten Israel. Og så har vi så også den ambition om, at vi kan bidrage til at opholde et Israel, som både kan leve i fred og sikkerhed og ikke være truet på sin eksistens, og som i øvrigt kan leve i et samspil med regionen, der gør, at Israel ikke over tid er nødt til at gå på akkord med de principper, som staten i sin tid blev stiftet på. Og det er jo sagens dilemma. Nemlig, at hvis man forestiller sig etstatsløsninger, altså hvad enten det er et Israel, som opretholder en de facto besættelse af palæstinensiske områder, så vil nogle af de her værdier over tid komme under pres, og mange vil sikkert mene, at de allerede er det. Det er jo ikke andet end års tid siden, at der var store demonstrationer i Israel. Det er ligesom om, at det er glemt. Altså, der også er en indre politisk diskussion. Men de vil komme under pres. Alene på grund af demografi. Man kan jo bare se på, hvordan er den israelske befolkning sammensat. Jøder og ikke jøder. Man kan se på befolkningstallet i Vestbredden og Gaza. Man kan lægge det sammen. Man kan se på fertilitetsrater. Og så kan man lave fast forward, og så kan man gøre sig sine spekulationer om, hvordan ser situationen ud på landjorden om 100 år. Det tror jeg godt kan skrive ned i en kuvert til, men jeg ikke vil kunne verificere det til den tid, hvis det går den vej. Og lige så oplagt er det, hvis det går den anden vej, at et stort Palæstinas ambition, der bliver indfriet. Og det er jo derfor, at vi ved siden af det, der er den helt aktuelle situation, er nødt til at fastholde et perspektiv på en langsigtet løsning. Og det er det, vi arbejder for. Og hvis vi synes, at det rigtigste i situationen for at fremme det, det var at trække en eller anden stor sanktionsværktøjskasse frem, så ville vi jo have gjort det. Så det er ikke vores vurdering, og det er vi så ikke enige om. Respekt for det. Danmark er også et demokrati. I forhold til Christian Friis Bach, altså, vi har ikke nogen aktuelle planer om at intervenere. Det rokker jo ikke ved, at det, jeg udtrykker som et faktum før, det er et faktum, og det er der heller ikke nogen på denne jord, der er i tvivl om, at det er vores vurdering, at det er et faktum, at der ikke kommer nok nødhjælp ind. Nu kan man sige, at kernen af domstolen, det handler jo om folkedrab, og det er også der på det store spørgsmål, kan man sige, at Israel anerkender domstolens jurisdiktion, og det er jo uafklaret. De midlertidige foranstaltninger, dem skal der jo leveres på, og i forhold til de seneste supplerende midlertidige foranstaltninger, der har Israel en svarfrist, der hedder den 28. april indeværende år, hvor de skal aflevere en ny rapport om efterlevelsen af dem. Vores vurdering, det har jeg jo allerede sagt mange gange, det er, at der skal ske noget mere. Altså, og det er jo også derfor, vi presser på, og det bliver så repetitivt alt, hvad jeg siger her fra. I forhold til dokumentation, så er ICC jo ved at undersøge konflikten. Og vi bakker jo op om den proces, og vi understøtter jo også ICC, og det gør vi jo også økonomisk. Og det er jo en integreret del af deres arbejde at sørge for at skabe et bidrag til at sikre bevisets stilling, hvis man kan udtrykke det på den måde.
Og tiden er jo gået en time, men vi har fået lov til at gå lidt over tiden. Og jeg har et par spørgere sat op her. Undskyld. Ja, okay. Vi gør det så hurtigt, vi overhovedet kan. Trine Patumak og Sascha og med en opfordring fra et medlem om at gøre det hurtigt.
Jeg tror bare, jeg stiller mig et spørgsmål. Ja, altså man får, nu er der jo meget kort tid, så lige pludselig er der masser, man ikke kan diskutere, men jeg studser lidt over, at ministeren udtalte, at Israel er en stabiliserende faktor. Det synes jeg alligevel er lidt interessant i en situation, hvor Israel fører en brutal krig mod en befolkning og udvider bosættelserne, har en racistisk regering, der taler om genkolonisering af Gaza osv. Men det kan vi måske tage på et andet tidspunkt, fordi samrådsspørgsmålet trods alt handler om noget andet. Men det vil jeg i hvert fald gerne forbeholde mig retten til at være uenig med ministeren i, at Israel er. Jeg vil gerne tilbage til det spørgsmål, jeg stillede før omkring Danmarks forpligtelser. Fordi en ting er, at vi politisk er uenige i, hvor langt skal vi handle, eller hvad betyder handling ud over presset og diplomatiet spor. Men der ligger jo noget, som er Danmarks ansvar for at efterleve vores internationale forpligtelser. Jeg vil egentlig gerne høre, om det er den, altså, er det den juridiske politiske vurdering i ministeriet, at Danmark efterlever de forpligtelser, vi har, både i forhold til folkedrabskonventionen, men også generelt i forhold til international ret. Når den her kendelse fra januar, de udtalelser, der er kommet siden, taler om, at det er problematisk, at stater fortsat understøtter med våben og våbendelseksport til den her stat, Israel, som står under anklage for folkedrab og givetvis er i strid med næsten alle de krigens regler, vi kan komme i tanke om. Der er i hvert fald juridiske vurderinger, der siger, at det er Danmark og andre lande ikke i overensstemmelse med de forpligtelser, vi har. Og jeg vil gerne høre, hvad den juridisk-politiske vurdering er af ministeriet af det spørgsmål.
Og så Sascha for et kort spørgsmål.
Tak, det var bare opfølgende på det, som ministeren sagde, og noget, jeg ikke helt fik tydeligt fat i før. Men ministeren nævnte, at Hamas' leder jo har talt om fra The River to the Sea, og det anerkender fuldt ud, at det er også noget, de siger. Men jeg vil høre, om ministeren også anerkender, at der ved mange lejligheder fra diverse ledere i Israel har været lignende udtalelser om, at palæstinenserne egentlig skulle ud af området, og derfor også taler ind i en etstatsløsning, og derfor kan det være nødvendigt at se på, hvordan kan vi presse yderligere og gå ind i dialogen omkring det emne også.
Men det sidste, synes jeg sådan set, jeg allerede foldede ret meget ud før, at to polariserede perspektiver, der handler om, at en myndighed har, altså at et land ligesom kontrollerer hele det område, der i dag er Israel og Vestbredden og Gaza, det er ingenlunde ønskeligt. Altså, og det er sådan set, uanset om det er det ene koncept eller det andet koncept, det er derfor, vi går ind for en to-statsløsning. I forhold til Trine, for nu skal jeg gøre det kort, så udvalgets medlemmer kan overholde deres yderligere kalendermæssige forpligtelser. At det, jeg sagde, det er, at Israel har gennem generationer været, sagde jeg. Altså, det var det, jeg sagde. Og det står jeg fuldstændig ved. Og så er der jo en opgave her med at sikre, at det også fortsat er det, der er situationen. Og hvor jeg synes, at det, der trods alt er det håbefulde perspektiv, det er, at der er en række af de lande, der altså historisk slet ikke har anerkendt Israels ret til eksistens, som over årene har flyttet sig i det spørgsmål, og nogen har normaliseret deres relation, og nogle andre er på vej til at ville gøre det. Og det er så på alle måder, hvis man skal bruge et godt dansk udtryk, disrupted af det, der skete den 7. oktober. Og det, der må være en ambition, det er at få det tilbage på sporet. Og det kræver, at mange arbejder sammen, og det kræver helt klart også, at den israelske regering, og siger det diplomatisk, altså justerer sin tilgang til de her spørgsmål. I forhold til det andet spørgsmål, ja, det er den juridiske vurdering i ministeriet, for ellers ville jeg have fået et signal om det modsatte, at vi retligt efterlever vores forpligtelser. Og så er jeg jo bekendt med, at vi mødes igen allerede, tror jeg, på mandag, for at snakke F-35 og de der perspektiver. Og det er selvfølgelig også i lyset af en ambition om, ikke en ambition, en forpligtelse til at efterleve vores forpligtelser, at vi så også yderligere har justeret vores tilgang, altså som jeg gjorde rede for før, og flyttet fra restriktiv til meget restriktiv i vores våben eksportkontrol.
Der er ikke flere, vi har ikke flere indtegnet spørgere. Ønsker spørgerne at afrunde samrådet, og der har Christian Friis Bach markeret, så du får
tak for det. Jeg vil bare sige, mange tak til udenrigsministeren for at komme og have den her dialog. Danmark har jo altid stået i front, når det gælder folkeretten og etablering af de internationale domstole, som skal sikre overholdelsen af folkeretten, og det er jo det her samråd har handlet om. Og der er nu nogle nye frister for Israel i forhold til at rapportere til den internationale domstol, og der kommer en proces, så jeg vil takke for den status, vi nu har gjort på det her møde, men også måske varsle, at efter den 28. februar, eller 28. april, og den, der tænker, der kan være behov for måske at mødes igen og have en drøftelse af lignende karakter om, hvorvidt at Danmark og udenrigsministeren finder, at Israel faktisk overholder de midlertidige foranstaltninger, som de er blevet pålagt. Og det er vores fælles ansvar at sikre, at der ikke sker overtrædelse af folkedrabskonventionen, og det ansvar vil vi se frem til at drøfte fremadrettet. Men tak til udenrigsministeren.
Og jeg vil som formand også gerne takke, og det tilkommer ikke mig at drage en konklusion, men jeg fornemmer, at der er en forståelse for hinandens synspunkter her, og at det er ikke sidste gang, vi mødes i den her sammenhæng. Så tak til ministeren, tak til embedsfolkene, og tak til tilhørende, der har været med her. Så med det her er samrådet afsluttet. Tak for i dag. Og jeg vil gerne bede medlemmerne om at blive.